มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ตรีเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้เราขอเสนอเรื่องอาหารเมื่อป่วยไข้ท่านผู้ฟังครับการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่จะมีใครสักคนล่ะมีไหมที่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มีหรอกครับจะเจ็บป่วยมากหรือน้อยเท่านั้นเองแหละนะครับคราวนี้เมื่อท่านมีอาการป่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดได้ป่วยไข้หรือว่ามีอาการทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปกติผิดปกติทั่วไปนะครับคราวนี้เมื่อท่านมีอาการไข้หรือว่าเป็นหวัดเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการอ่อนเพลียสาเหตุมีการแล้วก็มีการเบื่ออาหารด้วยนะครับเนื่องจากร่างกายมีปฏิกิริยาเพื่อให้จุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นสาเหตุนั้นต้องขาดอาหารไปด้วยและเมื่อท่านมีไข้ควรดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อชดเชยน้ำที่ใช้หมดไปจากการระบายความร้อนแล้วก็เพื่อการต่อสู้กับไข้หวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำเป็นกฎก็คือจิบน้ำบ่อยๆและถ้าจะให้ดีขึ้นนะครับก็ควรดื่มน้ำผลไม้ผสมกับน้ำสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าในขณะที่ป่วยแล้วก็มีอาการท้องเสียด้วยก็ควรละเว้นการดื่มน้ำผลไม้และก็นมการดื่มน้ำผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมะนาวและน้ำส้มจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินต่างๆช่วยให้ร่างกายนั้นต่อต้านเชื้อหวัดได้นะครับในระหว่างที่ป่วยไข้นะครับอาหารที่ควรกินในระหว่างที่ป่วยไข้ก็คือกินอาหารประเภทแป้งอ่อนๆเพื่อช่วยให้อุจจาระนั้นไม่เป็นน้ำเช่นขนมปังปิ้งจนแห้งกล้วยหอมชาต้มร้อนๆอาหารอ่อนๆที่รสจัดไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านยังคงเบื่ออาหารอยู่เป็นเวลานานถึง 4-5 วันแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลดลงมากควรที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการเพราะว่าท่านอาจต้องการสูตรของอาหารที่ใช้สำหรับผู้ที่เบื่ออาหารขึ้นนะครับบางครั้งนะครับการรับประทานซุปไก่ร้อนๆก็เป็นอาหารที่ให้กำลังใจนะครับให้ไม่ชื่นใจแล้วมีชีวิตชีวานะครับอาหารบางอย่างนะครับเป็นอาหารที่ผสมเครื่องเทศอันนี้เมื่อรับประทานแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยจะทำให้จมูกโล่งแล้วก็การหายใจสะดวกขึ้นส่วนในเด็กเล็กก็ควรที่จะชงนมโดยใส่ให้เข้มข้นเป็นครึ่งเข้าของความเข้มข้นปกตินะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแข็งเช่นกล้วยอาหารแป้งแอปเปิลขนมปังอ๋อไม่ใช่ขอแก้ไขนะครับขอโทษทีก็คือให้อาหารแข็งด้วยนะครับไม่ใช่อาหารนมอย่างเดียวนะครับเช่นกล้วยอาหารแป้งแอปเปิลหรือขนมปังปิ้งนะครับเพื่อจะให้มีร่างกายมีกากอาหารบ้างแต่ว่าสำหรับทารกเล็กๆที่ยังคงดื่มน้ำนมมารดาอยู่ก็คงต้องให้ดื่มต่อไปแต่ว่ามารดาก็ต้องรับประทานอาหารที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ครบถ้วนครบทุก5หมู่มากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพักผ่อนครับถ้าเกิดท่านป่วยไข้นอกจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยท่านจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นมีพลังงานเหลือพอที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไปแล้วก็จะทำให้ท่านหายได้ไวส่วนคราวนี้ครับถ้าต้องการที่จะรับประทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักนั้นนะครับการกินอาหารที่เหมาะสมนั้นสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของร่างกายก็พอนะครับบางอย่างทานไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปทานเลยนะครับเพราะจะทำให้น้ำหนักมากขึ้นอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลอันนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวนะครับแล้วก็มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะพิจารณารับประทานให้เหมาะสมอีกประการหนึ่งของการรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะครับนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยหากได้รับแต่แป้งหรือน้ำตาลก็ยังคงขาดวิตามินและเกลือแร่อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการกระตุ้นร่างกายให้มีพฤติกรรมเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายดังนั้นครับอาหารที่เหมาะสมกับการลดน้ำหนักคือควรเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธีมากมายมีกากตามธรรมชาตินะครับอุดมด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสัดส่วนของสารอาหารให้ได้ครบถ้วนตามความต้องการนะครับถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปก็ครับก็คือท่านที่รับประทานอาหารนะครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนกากเส้นใยวิตามินและก็เกลือแร่ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในพืชผักผลไม้และก็กินอาหารแป้งน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะนะครับออกกำลังกายพอสมควรแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับบางท่านอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยเช่นการกินโปรตีนเหลวหรือว่าผงเพื่อให้ได้แคลอรี่น้อยนั่นจริงๆแล้วควรจะได้รับการปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าจะทำให้ระบบการทำงานหัวใจนั้นบกพร่องร่างกายก็ยังได้รับโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหากจะลดความอ้วนนะครับเน้นเลยครับทานอาหารที่เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ชัวร์เลยครับความอ้วนของท่านจะลดลงแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการสังคมน่าอยู่ของมสท.นะครับแล้วเราก็จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ต่อในรายการหน้า สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ขอเสนอในเรื่องวิตามินซีท่านผู้ฟังครับการรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่ง1ในอาหาร5หมู่นั้นก็คือเรื่องของวิตามินซีเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทำให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั้นสามารถทำงานต่อไปได้และก็เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถรับออกซิเจนบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ครับก่อนที่จะไหลเวียนไปยังหัวใจและอวัยวะอื่นๆนอกจากนี้วิตามินซียังมีผลต่อหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้กว้างขึ้นป้องกันโลหิตไม่ให้จับตัวแข็งเป็นก้อนนะครับซึ่งก็จะก่อผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำให้ร่างกายได้รับการซึมซับวิตามิน A สะสมไว้ในร่างกายมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดร่างกายขาดวิตามิน C แล้วนะครับร่างกายก็จะไม่มีการสะสมวิตามิน A ไม่ไวมากเท่าที่ควรซึ่งก็จะมีผลต่อสายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับวิตามิน C นี้ก็ยังช่วยไม่ให้เกิดแผลที่แผลเป็นนะครับที่นูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนี้นะครับวิตามิน C ยังมีคุณสมบัติช่วยให้แผลหายเร็วไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตที่สูงอยู่นั้นสามารถลดต่ำลงได้ประการสำคัญก็คือวิตามินซีนั้นสามารถลดอัตราการเสี่ยงจากการแท้งลูกได้มากแล้วก็ทำให้ฝ่ายชายมีสมรรถนะทางเพศที่ดีขึ้นด้วยประโยชน์ของวิตามินซีมีมากมายครับดังนั้นร่างกายจึงมีการดูดซึมแล้วก็เก็บสะสมวิตามินซีไว้โดยสามารถดูดซึมผ่านลำไส้เข้าไปในกระแสเลือดและถูกส่งไปเก็บไว้ในตับนะครับแล้วก็ในส่วนของวิตามินซีที่เกินความต้องการของร่างกายก็จะถูกออกขับออกมาทางปัสสาวะนั่นเองระยะเวลาในการรับประทานวิตามินซีที่เหมาะสมก็คือก่อนอาหารหรือว่าก่อนนอนนะครับปริมาณของวิตามินซีที่ควรรับประทานในแต่ละวันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเผาผลาญตามขนาดของร่างกายนะครับแล้วก็ระดับกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในอาหารแต่ละที่กินเข้าไปนะครับวิตามินซีจากผักผลไม้นั้นจะให้ผลที่ดีกว่าวิตามินซีจากการสังเคราะห์ในรูปของยาแล้วนะครับแต่ถ้าต้องการวิตามินซีสำเร็จรูปควรที่จะให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเมื่อทานวิตามินซีเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความดันเลือดนั้นสูงขึ้นไปอีกและในกรณีของผู้ป่วยโรคหัวใจรูมาติกนั้นอาจจะรุนแรงถึงขั้นผู้ป่วยเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้ใครนั้นทานวิตามินซีนะครับทางที่ดีเห็นเล็กน้อยเด็กอมเล่นอย่างนี้เถอะนะฮะปรึกษาแพทย์สักนิดก็จะดีนะครับแต่ในกรณีของท่านที่ขาดวิตามินซีจะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่ขาดวิตามินซีนะครับก็จะมีร่างกล้ามเนื้อของร่างกายนั้นเสื่อมนะครับกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการทำงานสูงขึ้นมีผลทำให้เหนื่อยง่ายจึงเป็นอันตรายต่อไตและก็ตับอาจทำให้เป็นหมันนะครับสำหรับชายและก็ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้การได้รับวิตามินซีเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายนั้นไม่อ่อนเพลียปกป้องผิวหนังที่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรผู้ป่วยที่โรคถุงน้ำตามข้ออักเสบนะครับโรคเกาต์โรคกล้ามเนื้อรีบโรคเส้นเลือดขอดและหลอดเลือดอักเสบเนี้ยก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับวิตามินซีนะครับส่วนผู้ที่สูบบุหรี่จัดก็ควรได้รับวิตามินซีเพราะช่วยทำให้เลือดแดงนั้นสามารถนำออกซิเจนไปใช้ไปสู่อวัยวะต่างๆได้มากขึ้นท่านที่ขาดวิตามินซีแล้วมีอาการป่วยจากโรคต่างๆควรได้รับวิตามินซีเป็นอาหารเสริมวันละ300-500มิลลิกรัมนะครับและวิตามินซีจะหาได้ที่ไหนจริงๆวิตามินซีเป็นวิตามินซีที่มีมากอยู่ในธรรมชาตินะครับเช่นในผักใบเขียวนะฮะในนมและผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้รสเปรี้ยวก็เยอะนะเห็นบอกว่ามะทั้งหลายจะมีวิตามินซีทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นท่านควรจะเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกรับประทานวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมต่อเนื่องกันตลอดไปจะทำให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตที่มีความสุขเกี่ยวกับสุขภาพที่เรานำมาฝากกันด้วยความรักและห่วงใยจากรายการสังคมน่าอยู่ และเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันต่อในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ